Broers en susters en alle besoekers in ons midde, aan die almal hartelijk welkom by die tweede erediens. Het was goed om so met mekaar, soos wat ons gewoonte is, die psalms te sing wat die kinders van die Grifmere Laerskool Johannes Calvin ook moet leer vir hierdie week en so ook te wys dat die kerk en die gesin en die skool 'n eenheid vorm. Voordat ons hierdie erediens begin, lees ek vir u die afkondigings wat die kerkraad graag aan u wil deurgee. Die ouderlinge en diakens vergader as die Here wil Dinsdag aand vir voorbereiding vir die kerkvisitasie. En die visitasie sal as die Here wil plaasvind op 16 Augustus. Lidmate wat die visitatore wil spreek, moet dit asseblief vooraf aan die kerkraad kenbaar maak. En dan wat ons gawes betref, dit is vandag bestem vir die diakonie en versending en volgende week vir die diakonie en vir teologiese opleiding. En hierdie tweede kollekte vir teologiese opleiding word in die besonder by u aanbeveel. Ons wil as ons voortum saam sing uit Psalm 121. My hulp is van die Heer alleen, hy oor my lot bewoe is eindeloos in vermoë. Kom ons gaan staan wanneer ons dit bely. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof hierdie God wat vir hom 'n volk berei, 'n volk om hom te dien en vrees, Psalm 100, en ons sing daarvan al vier die verse van harte saam.
Thank you.
Kom ons vra vir die Here seën oor hierdie erediens. Vader in die hemel, dankie dat u trou en u waarheid bly bestaan, vanaf die eerste geslag tot in die laaste nageslag. U is die God van die geskiedenis, van die verlede, van vandag en van die toekoms. Hoe lang daar die toekoms ook mag duur voordat ons Here Jesus terugkom. En ons dankie dat ons vanavond weer saam met die kerk deur die eeuwe ons geloof mag bely. En ook vanuit daar die belydenis u woord mag hoor. Here, ons besef al hoe meer dat ons in 'n wêreld lewe wat van die geskiedenis niks meer wil weet nie. Een mensdom wat weinig historiese besef het. Maar Vader, ons verstaan ook hoe skadelik dit is as ons nie meer weet waar vandaan ons kom nie. As ons nie meer weet wie die voorvaders is, wat net soos ons hulle geloof bely het nie. En as ons dit wat die voorvaders gedoen het, maar net afmaak as oudtyds, Here, leer ons om die geskiedenis te waardeer, om oor die geskiedenis te lees, dit te ken. Help ons om die Here te ken, vanuit die woord, maar ook vanuit die nuus wat ons kan volg, dat ons op hoogte is van wat in hierdie wêreld aan die gang is. En dan mag ons ook met vertroue, groot vertroue die toekoms ingaan, nie omdat wêreldheersers vir ons sekuriteit gee nie. Nie omdat die verlede alles net goed en mooi was nie, inteendeel. Maar omdat u die God is, wat reg deur die geskiedenis dieselfde bly. En wil u ons vanavond ook weer 'n stukkie van u self openbaar. En gee dat ons soos 'n geliefde, 'n verliefde, graag meer van u wil weet, dat ons sal uitsien om te hoor wie u is en wat dit vir ons beteken. Seën ons daarin, lei ons met u gees. Ons vra u dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, in verband met artikel 20 van die Nederlandse geloofsbelijdenis wil ons twee gedeeltes lees uit die woord van die Here. Ons begin in Exodus hoofstuk 34. Exodus 34 vers 1 tot 7. Exodus 34 vanaf vers 1. Toe die Here aan Moses gesê, kap vir jou twee kliptafels soos die eerstes. Dan sal ek op die tafels die woorde skrywe wat op die eerste tafels was, wat jy verbrysel het. En hou jou gereed in die môre en klim in die môre op die berg Sinaï en gaan daar staan by my op die top van die berg. Maar niemand mag saam met jou opklim nie. Laat daar ook niemand op die hele berg gesien word nie. Laat ook geen kleinvee of beeste teen hierdie berg wei nie. Toe het hy twee kliptafels gekap soos die eerstes, en Moses het die môre vroeg klaar gemaak en op die berg Sinaï geklim soos die Here hom beveel het, en die twee kliptafels in sy hand geneem. En die Heer het neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan. En hy het die naam van die Heer uitgeroep. En toe die Heer by hom verbygaan, het hy geroep, Heere, Heere, barmhartige en genadige God, langmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. En dan uit die Nuwe Testament uit Paulus se tweede brief aan die Korintiërs. 2 Korintiërs 5 vanaf vers 17 tot 21. Daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Namelijk dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Tot sover ons skriflesing, ons het in Exodus 34 gelees van God se geregtigheid, sy regverdigheid, maar aan die ander kant ook sy trou en sy vergifnis. Kom ons sing daarvan. Psalm 99 verse 3 en 5. Aan die een kant God se reg in vers 3, maar aan die ander kant ook sy vergifnis in vers 5. Artikel 20 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, ons wil dit graag saam lees. In artikel 19 het dit gegaan oor die twee nature van Christus. Dan kom ons by artikel 20. Ons glo dat God wat volkome barmhartig en regverdig is, sy seun gestuur het om die natuur waarin die ongehoorsaamheid begaan is aan te neem. Hy moes in die menslike natuur aan die geregtigheid voldoen en die straf vir die sondes deur sy allerbitterste lyding en sterwe dra. So het God sy regverdigheid teenoor sy seun betoon, toe hy ons sondelas op hom gelê het. En so sy goedheid en barmhartigheid uitgestort oor ons, wat skuldig was en die ewige vervloeking verdien het. Hy het immer sy seun deur die mees volmaakte liefde vir ons in die dood gegee, en hy het hom tot ons regverdiging opgewek, sodat ons deur hom die onsterflikheid en die ewige lewe kan hê. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Het jy al ooit ervaar dat iemand met die een hand iets vir jou gee, net om dit met die andere hand weer terug te vat? Nee, op die een punt gee die minister van finansies verligting van belasting, maar op 'n ander punt verhoog hy dit weer, sodat 'n mens wonder maar, het ek nou regtig iets gewen? Die petrolprys, so verstaan ek, gaan binnenkort dalk bietjie af. Maar intussen gaan die kospryse op. Sodat die lewenskoste uiteindelik nog net so hoog is. Of iemand beloof om jou te kom help met 'n taak wat môre moet klaar wees, maar hy voeg by dat hy eers oormôre kan kom help. Sodat jy uiteindelik nog steeds met dieselfde probleem sit. Nou, op 'n soortgelyke wyse voel dit asof God in Exodus 34, die verse 6 en 7, daar die indrukwekkende gebeure waar hy homself aan Moses openbaar, asof hy met die een hand gee, maar met die ander hand weer wegvat. Met die een hand gee hy mildelik wanneer hy homself aan Moses openbaar. Barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe. Prachtig alles wat God van homself gee. Maar dis asof hy net daarna alles weer wegvat wat hy gegee het, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Maar as God dan nie ongestraf laat bly nie, wat help dit dan dat hy vergewe? Wat beteken God se genade wanneer sy regverdigheid dit vir ons gevoel weer ongedaan maak? En so beland ons in die middel van die vraagstuk rondom God se regverdigheid en sy barmhartigheid en hoe die verhouding tussen die twee. En dis waarby ons vanaand wil stilstaan. Die tema vir die preek is God se karakter word weerspieël in ons verlossing. God se karakter word weerspieël in ons verlossing. Dan gaan ons baie eenvoudig eers kyk na God se regverdigheid, God se barmhartigheid en dan sy oplossing vir die probleem van regverdigheid en barmhartigheid. Dus kom ons begin eenvoudig met sy regverdigheid. Nou, daar was waarskynlik nog nooit in die geskiedenis so 'n sterk wanpersepsie en ontkenning van God se regverdigheid as juis in ons tyd. En as ek praat van God se regverdigheid, dan gebruik ek dit in die betekenis van artikel 20, namelijk God se straffende, sy wrekende regverdigheid oor die sonde. En hoe baie mense hoor ons nie vandag wat sê, ek glo in 'n God van liefde. Hoe dikwels hoor ons nie die verkondiging van die evangelie, dikwels 'n goedkoop evangelie, God is lief vir jou, hy het 'n plan vir jou lewe. Of mense wat sê, die regverdige, die straffende God is iets van die Ou Testament. Dit is natuurlik in feite niks niets nie. Baie eeuwe gelede in die tweede, derde eeuw kry ons vir Marcion. Marcion het precies dieselfde gesê. Hy wou niks te maak hê met die God van die Ou Testament nie. En hy was nog konsekwent ook daarin. Vanuit sy oortuiging het hy die hele Ou Testament verwerp. En toe gaan hy na die Nuwe Testament en al daardie deeltjies in die Nuwe Testament wat maar net geruik het na iets van God wat regverdig is, het hy ook weggehaal. Maar as jy onder 'n eenvoudige skeer gevat en gaan sny in sy Bybel. En hy het God se straffende regverdigheid uit die Bybel weggeknip en wat hy oorgehou het is eenvoudig sy persepsie van 'n liefdevolle God. Nou die gesig van die Christendom vandag is ook vol van hierdie aversie, hierdie onverskilligheid teenoor God se regverdigheid. Mense sien dit op alle fronte. Denk maar net aan die soort Christelike musiek wat in ons tyd so gewild is. Ek wil almal wat daarna luister, 'n slag uitdaag om net daarna te gaan luister. Gaan luister 'n slag, hoeveel keer kom God se regverdigheid in hierdie musiek voor? En vergelyk dit dan met die talle verwysings na God se regverdigheid in die psalms. Ons het reeds vanmiddag 'n paar daarvan gesing. Dink ook aan die prediking van ons tyd. En hoeveel preke of dagoordenkings waarna jy dalk op die radio luister, word er nog gepraat oor God se regverdige straf oor die sonde. Watter saal of dagopening by ons skole belig nog hierdie aspek van God se karakter? En as daar vandag nog oor God se regverdigheid gepraat word, dan is dit op 'n heel ander manier as wat die skrif daaroor praat. Een van die mees populêre predikers van ons tyd, Joel Osteen, hy definieer God se regverdigheid as die regmaak van die verkeerde. Klink aanvaarbaar, maar wag tot jy na sy voorbeeld luister. Hy sê, ons kry deesdae baie te make met mense wat 'n gebroke verhouding beleef het. Mense wat onregverdig behandel is, maar God se regverdigheid bly bestaan. Hy gaan op 'n ander tydstip 'n wonderlike persoon in jou lewe bring. Jy kan dit nou nog nie sien nie. Maar jy gaan gelukkiger wees as ooit tevore. En dieselfde so sê Austin dan, kan natuurlik ook op finansiële gebied gebeur. Is dit die Bybelse beeld van God se regverdigheid, naamlik dat hy al die onreg in my lewe gaan regmaak? Hier op aarde alreeds? Is dit 'n kwestie van, ek is onregverdig behandel, maar God sal dit met sy regverdigheid kom regmaak? Is God my persoonlike nutsman? Eksodus 34 leer ons iets heeltemal anders. Eksodus 34 leer ons dat God die ongeregtigheid en die oortreding en die sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Ongestraf, hier word in die Hebreeus 'n term uit die regswêreld gebruik, wat beteken om vry te spreek of om onskuldig te bevind. Dus die hemelse regter is nie iemand om die skuldenaar, om die sondaar eenvoudig net vry te spreek of onskuldig te bevind nie. Die hemelse regter is 'n regverdige regter. En sy regverdigheid, sy geregtigheid eis dat die ongeregtigheid gestraf moet word. God se regverdigheid doen altyd wat reg is. En dit beteken dat dit teen God se karakter sou wees om my ongeregtigheid, my sonde, my ongeregtigheid, om dit eenvoudig onder die mat in te vee. God sou nie meer God wees nie, as hy sou sê, ja, jy is skuldig, weet jy, ek gaan jou nog 'n kans gee. Ek gaan jou oortreding hierdie keer oor die hoof sien. Die dag as God dit doen, is hy nie meer God nie. God se regverdigheid is so ernstig, so werklik, dat wanneer die opsteller van die katechismus in Sondag 4 die vraag stel, maar is God dan nie ook barmhartig nie? Dan lui die dood eerlike antwoord, God is wel barmhartig. Maar hy is ook regverdig en sy, daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word. Dit is die ewige straf aan liggaam en siel. My sonde eis dat ek moet betaal. En die straf korrespondeer met die sonde. Die gewig van my sonde en die gewig van God se regverdige straf stem ooreen. Die ewige straf aan liggaam en siel pas by die sonde teen die allerhoogste majesteit van God. En daar staan ons dan met ons goedkoop evangelie van God is liefde. Daar staan ons dan met ons vrolijke halleluja liedjes, Jezus min my. Daar staan ons dan met ons kerkelijke activiteiten waarin ons die boodskap oordra, jy is speciaal, soos wat ook in ons kerke gebeur. Nie, jy is nie speciaal nie. Want as jy speciaal was, dan sou God vir jou een uitsondering gemaakt het. Dan sou hy jou speciaal behandel het, maar hy doen dit nie. Selfs Job, daar die diepgelovige man moet erken, as ek sê ek wil my geklaag vergeet, my droewige gesig laat vaar, vrolik word, dan is ek al bang vir al my smarte. Ek weet dat u my nie sal vryspreek nie. En die digter van Psalm 143 weet het ook, wanneer hy die Here smeek om nie met hom in die gerig te gaan nie, want niemand wat leef is voor Godse aangesig regverdig nie. Gemeente, voordat ons enigszins kan kom by ons ja maar God is ons ook barmhartig. Ja maar Christus het ons vir ons gesterf. Laat ons dit eers vasthou. Ek het God se reg vertrap. En God wil hê dat daar aan sy reg voldoen moet word. Ek het skuld gemaak, God wil hê dat daar betaal moet word. Moenie die kant van God se karakter verontagsaam, moet dit nie net wegskuif nie. Ons dien nie ons God, omdat hy hierdie sagte teddybeer God is, wat altyd en onvoorwaardelik vir my lief bly, maak nie saak wat ek doen nie. Luister een slag mooi na die Hebreërskrywer in hoofstuk 12. Daarom, omdat ons een onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want onse God is een verterende vuur. Dit is die rede waarom die wat die Hebreërskrywer aanvoer, om God met eerbied en vrees te dien. Godse vuur brand regverdig. En ek dien om met eerbied en vrees, want ek ken ook daar die kant van my Godse karakter. En slechts in eer wanneer ek dit verstaan, dan kan ek in verwondering iets verstaan, van die diepte, die wyte en die hoogte van sy liefde. En dit bring ons by sy barmhartigheid. Misschien kan jy nog onthou wat kort voor Exodus 34 gebeur het. Die volk is nog nie so lang uit Egypte weg nie, 3-4 maande. En skaars 'n maand gelede het hulle nog die wet van die Here aangehoor, daar die indrukwekkende oomblik toe die Here in donder en bliksem neergedaal het en vir hulle die 10 gebooie afgekondig het. Maar die Here se woorde was nog skaars koud of die volk besluit om vir hulle 'n goue kalf te maak. En let daarop gemeente, dis 'n sonde wat die Here nie ongestraf laat bly nie. Presies soos wat ons in die eerste punt gesien het, 3000 manne daardie dag deur die swaard van die seuns van Levi gesterf. Die Here is trou aan homself. Hy is trou aan sy woord, ook aan sy straffende regverdigheid. Ons het hier te maak met een van die diepste geestelike laagtepunte in die geskiedenis van die volk. Maar nogtans, in spite van die feit dat God die sonde nie ongestraf laat by nie, trek hy homself nie van sy volk af terug nie. Hy los nie maar net sy volk soos 'n warm patat nie. Inteendeel, in plaas daarvan dat God homself terugtrek, openbaar hy homself juist op 'n nuwe manier aan Moses, in die gedeelte wat ons saam gelees het. Hy laat Moses as ware in sy hart kyk. En ons mag saam met Moses in God se hart inkyk. Kom ons luister wat sê God oor homself. Hy begin met Here, Here, is die verbondsnaam, Yahweh. Die Here gebruik hierdie naam, omdat wat hy vervolgens oor homself gaan sê, juist tot uiting kom in die verbondsverhouding met sy volk. Juist wanneer hy in een liefdevolle verbondenheid met, of wanneer jy in een liefdevolle verbondenheid met God staan, dat jy hom leer ken vir wie hy werklik is. En wat is die eerste wat God dan van homself sê? Ek is barmhartig en genadig. Barmhartig is 'n woord wat in die Hebreeus te maak het met die baarmoeder van 'n vrou. Gaan hier dus oor die diep, warm gevoel van 'n moeder vir haar kind. Die Here het behoefte om aan sy volk veiligheid te gee. Net soos 'n moeder wat aan haar ongebore kind veiligheid wil gee. So is die Here moederlik liefdevol. En vervolgens is hy ook genadig. Daarin hoor ons die begeerte van die Here om die mense lewe heel te maak. Die Here wil nie stukkend maak nie. Hy wil herstel, hy wil die goeie skenk. Barmhartig en genadig is die heel eerste, dis die mees typerende van die Here. En dan volg daar drie uitdrukkings wat eintlik al drie in dieselfde betekenislyn lê. Lankmoedig. So daar in die woordjie lank. Duur lank voor die Here kwaad word. Voordat hy in sy toorn uitbreek. Die Here het 'n lang geduld. Verder is hy groot van goedertierenheid en trou. Die Here is loyaal in sy liefde vir sy volk. God se liefde is nie aan en af nie. Sy liefde blaas nie koud en warm nie. Die meeste mense kan 'n slag lief hê, dis nie al te moeilik nie. En om vir 'n rukkie lief te hê, dit kan ook nog. Vooral as die ander in jou liefde beantwoord. Maar God is uitsonderlik. Hy is trou in sy liefde. Hy hou vol, nie een keer nie, nie twee keer nie, maar blywend, voortdurend. En is dit nie wonderlik dat God dit juis op daardie oomblik sê nie? Op daardie oomblik toe die volk sy liefde so gruwelik vertrap het, met die maak van die goue kalf, toe hulle eindelijk verdien het om verwerp te word. Watter waarborg het Moses op daardie stadium, op daardie oomblik gehad, dat God nie net om die volgende draai so sê, weet jy Moses, jammer, maar jy is op jou eie, ek is moeg vir die volk. Watter sekerheid het Moses gehad? Wel, luister na die Here se selfopenbaring. Ek is trou in my liefde. Ek hou vol. Ek bewaar die goedertierenheid vir duisende. En die Here kan dit van homself sê, want ek vergewe die ongeregtigheid en die oortreding en die sonde. Wat jou fout ook al mag wees, wat jou misstap ook al mag wees, die Here is trou. Hy vergewe mildelik. Dis ook wie ons God is. Daar was aan die een kant sy regverdigheid, sy straffende regverdigheid, sy regverdigheid wat eis dat daar betaal moet word. Maar nou is daar ook hierdie eigenskappe. Barmhartig, genadig, lankmoedig, goedertierend, trou, vergewingsgesind. So wil hy wees vir ons. Maar nou sit ons met 'n probleem en dit bring ons by ons laaste gedagte. Hoe bring God nou die twee by mekaar? Hoe is hy sowel die regverdige God, wat die sonde nooit ongestraf laat bly nie, en verstaan het maar letterlik, God straf altyd die sonde, en aan die ander kant, die barmhartige en die genadige God, wat die sonde vergewe. Wat doen God om vir ons te wys, dat hy nie soos die minister van finansies met die een hand gee, net om dit met die ander hand weer terug te vat nie? Hoe bring hy sy regverdigheid en sy barmhartigheid by mekaar in harmonie? Want ons sukkel daarmee. Vir ons gevoel gaan die twee nie lekker saam nie. Dit is vir ons moeilik in die praktyk van ons lewe om dit by mekaar te bring. As ek vir my kind gewaarskei dat hy iets nie moet doen nie, en hy doen dit toch, en ek straf hom, dan is ek regverdig. Maar waar is nou die barmhartigheid? En as ek aan die ander kant sy oortreding oor die hoof sien en hom net waarskei om dit nie weer te doen nie, dan is ek barmhartig, maar wat het dan van die regverdigheid geword? Dis 'n worsteling. Maar gemeente, wat vir ons dikwels 'n probleem is, is vir God nie 'n enkele probleem nie. En dit bring ons by die ondergrondelike geheim van God se karakter. En ons moet daardie karakter wil ken. Het gaan nie net daaroor dat ons wil weet wat God vir ons kan doen nie, ons moet wil weet wie hy vir ons is. Wie is hy? En hier kom ons by 'n groot geheim, en God is al sy deugde, al sy karaktereigenskappe is een. Tussen die verskillende deugde in God is daar geen teenstrydigheid nie. Barmhartigheid en toorn, liefde en regverdigheid gaan by God sonder probleem saam. Sy reg is nooit sonder sy liefde nie, en sy liefde ook nooit sonder sy reg nie. En hoe wys God nou vir ons dat hy hierdie probleem, wat vir ons in elk geval 'n probleem is, te bowe gekom het? Hoe bewys hy dat hierdie twee in homself sonder moeite versoenbaar is? Hey, kom ons by die hoogtepunt van die evangelie, die persoon en die werk van ons Here Jesus Christus. God se karakter waarin hy volmaak regverdig en volmaak barmhartig is, 100% regverdig, 100% barmhartig, daardie karakter bring ons altyd by Jesus Christus, by die kruis op Golgotha. Want wat het precies daar gebeur? Wel, in Christus kom God se regverdigheid en sy barmhartigheid op 'n volmaakte manier by mekaar. Wat binne God se karakter volmaak by mekaar pas, kom in Christus tot uiting. God het namelijk sy regverdigheid bewys, toe hy Jesus Christus in die eerste plek mens laat word het. Immers die mens het gesondig en daarom moet die mens vir die sonde betaal. En toe hy vervolgens ook al ons sondes op hom laat neerkom het. Ons het gelees in 2 Korintiërs 5, hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Dit is so'n krachtige uitspraak. Jesus Christus was sondeloos, hy was van oorsprong wit soos sneeuw, volkome rein. God maak hom sondig. God laat hom die sondekleed van die wêreld aantrek. God maak hom vuil van die sonde. Hoekom? Sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Regverdigheid en barmhartigheid in Jesus Christus. Regverdigheid, want die sonde moet deur die mens betaal word. En het word ook betaal deur die mens by uitstek. En tegelijkertijd barmhartigheid, want ek hoef nie te betaal nie. Ek hoef nie die helse pyn en verlatenheid te dra nie. Christus het dit gedoen. En God reken my Christus' geregtigheid toe, asof ek nooit enige sonde gedoen het nie. Regverdigheid en barmhartigheid, wat in mense oë so dikwels 'n probleem is, word deur God opgelos in Jesus Christus. Daar kom God se regverdigheid en barmhartigheid by mekaar. So bly God die God wat hy is, regverdig en barmhartig, en ons kan word wat ons nie is nie. Verlostes, nuwe mense. En daarom Paulus se oproep in een van die mees dringende en aangrypende oproepe in die skrif, ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. 2 Korintiërs 5 vers 20. God soek die antwoord op sy regverdige barmhartigheid en op sy barmhartige regverdigheid. Hy soek die antwoord van jou geloof. Hy wil hê dat jy jou geregtigheid in Christus sal vind. En wie dit vind, wie werklik een word met Christus en in hom God sy regverdigheid en barmhartigheid leer ken, hy sal ook die wysheid kry om in die praktyk van die lewe regverdig en barmhartig op te tree. Die kuns van die omgang met mekaar, vooral hier in die gemeente, is om vir mekaar iets te wys van hierdie goddelike kombinasie. Om altyd regverdig te wees. Maar nooit as 'n onverbiddelike reg waaruit die barmhartigheid verdwyn het. En om in alle gevalle barmhartig te wees, maar nie as 'n slap houding waarin die regverdigheid ontbreek nie. As ons wil groei as gelowiges en as liggaam van Christus, dan moet ons in ons verbondenheid met ons Here Jesus Christus, moet ons iets hiervan leer. Laat dit nie so wees dat ons God se regverdigheid en sy barmhartigheid in Christus leer ken. En dan vervolgens weggaan en mekaar behandel op die manier soos die onbarmhartige skuldeiser in Jesus se gelykenis dit gedoen het nie. Wat teenoor die een wat hom baie minder geskuld het, hard en onregverdig was. En laat God se handelswyse ons rigsnoer wees, regverdig en barmhartig. En kyk op na die kruis, want daar sien jy die volmaakte kombinasie van reg en liefde. En laat dit jou lei teenoor jou broer en jou suster. Amen. In Psalm 143, wat ek ook aangehaal het in die preek, sing ons van hierdie kombinasie. Ons wil dit as antwoord sing, Psalm 143, die verse 1, 2, 4, 8 en ook vers 9. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, dit is eers wanneer ons die diepte van ons eie ellende leer verstaan, en die erns van u geregtigheid, is dan wanneer ons die hoogte van Golgotha mag beklim. Die twee kan nie sonder mekaar nie, u regverdigheid en u barmhartigheid. Vader, leer ons om nie u karakter uit mekaar te trek en te kies wat ons wil hou en wat ons wil weggooi nie. Ons eenvoudig gelowig aanvaar wat u van uself openbaar. Vader, ons dank u dat u ook vanaand weer iets van uself laat sien het. En help ons om dit te glo, maar help ons ook om iets van u karakter in ons eie lewe toe te pas. In die manier hoe ons met mekaar omgaan, regverdig en barmhartig. Vader, ons wil u bid vir die gemeente, ons wil bid vir alle huwelike, alle gesinne. Vader, wil u sterk huwelike gee. Huwelike wat die aanslag van die lewe kan deurstaan. Ons bid dat daar trou en liefde sal wees in elke huwelik. Ons bid ook vir die opvoeding van ons kinders, dat u daarvoor vir ons baie wysheid sal gee. Groot liefde, groot geduld, en ons kinders ook met ons. Ons bid vir huwelike waar daar nie kinders is nie, hoewel daar een geweldige verlange daarna is, Vader, gee troos. Gee u liefde daar. En wil u daar die egtpare ook help om te gaan met dit wat u oor hulle lewe bepaal het. Bid vir diegene in die gemeente wat graag een huweliksmaat wil hê, maar vir wie u dit nie of nog nie bestem het nie. Vader, wil u ook help om met daar die gemis om te gaan. En gee dat ons as gemeente een eenheid mag vorm, waarin almal, klein en groot, getroud of ongetroud, een plek het, waar ons een oog het vir mekaar. Sien daar in die werk van die amstraars, geef vir hulle wysheid, geef vir hulle insig in situasies. Help hulle om deurtastend hulle huisbesoeke te doen. Maar Heere, gee dat ook elke gemeentelid sal omsien, rondom hom of haar sal kyk, die nood sal raak sien sonder dat daar moontlik woorde gespreek word. Vader, help ons daarby. Sorg vir ons as gemeente ook in die komende week, sien alle kerklike aktiwiteite, gee dat dit nie net een traditie is nie, hoewel het een mooie traditie is, maar een verlange van ons hart om mekaar by die Bybelstudies te ontmoet, by die katekisasie, in die huise, om te sorg vir mekaar, om te gee, te bel, te vra. En help ons om dit uit te voer, ook al voel ons nie noodwendig so nie, maar die roeping te voel, dat u die genadige, die barmhartige God, wat so met ons omgaan, dat U ons roep om ook met mekaar in liefde om te gaan. Seën ons daarin, bewaar ons ook. Heer, ons leven in een land vol met gevaar. Wil U ons beskerm van geweld, van misdaad, van ongelukken. Ons bid U dit alles in die naam van Jezus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, ons wil nou saam ons geloof bely met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis en kom ons doen dit saamstaande en singende. Gemeente, Godse regverdigheid en sy barmhartigheid leer ons ook self om regverdig en barmhartig te wees. En dis waarvan ons gaan sing in skrifruiming 16. Salig die wat dors en honger smag na die geregtigheid en ook salig die wat nou barmhartig hulle ontferm oor die wat ly. Skrifruiming 16 vers 4 en 5 en ons doen dit nadat ons ons gawes aan die Here gegee het. net ontvang die seën van die Here en gaan na u huis in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.